Future Banking Podcast, the place to learn about digital banking and fintech.
Hello, hello, suntem la podcastul Future Banking cu numărul 19. Alături de mine și de Răzvan se află Lucian Cramba, cofondator Biz. Salutări, Lucian!
Salutare!
Te-am adus astăzi aici ca să vorbim despre expansiunea ta, expansiunea voastră până la urmă în Regatul Unit al Marii Britanii și să ne spui și cum e viața după 1,2 milioane primite din partea investitorilor.
Nici nu știu cum să încep, practic amândouă sunt întrebări foarte bune. Hai să luăm așa cu Londra, cred că este un subiect interesant. Ce vedem noi că se întâmplă în Londra, cel puțin din punctul nostru de vedere? Am observat o diferență mare în adopția magazinelor. Practic, magazinele sunt clienții noștri, ele sunt cele care noi le oferim un serviciu. De la ei încasăm banii, practic, ei sunt din definiție clienții noștri. Și asta ne-a ajutat să adoptăm foarte repede. Avem deja peste 2000 de parteneri în UK. Practic, 85% din piața relevantă de e-commerce din UK sunt partenerii noștri. Asta ne entuziasmează mult pe o parte. Pe cealaltă parte, investiția care tocmai am încheiat-o acum o lună, trebuie să ne punem în poziția în care să scalăm și să reproducem
parcursul
și de România.
Dar în Marea Britanie ce? Aveți concurenți? Presupun că e o piață mult mai matură, aveți mult mai mulți concurenți decât în România, pentru că site-urile de cashback, mă rog, și la noi au avut o istorie, sunt în continuare câteva pe piață, dar cum e da. În UK?
Păi exact, foarte bună observația, au o istorie și aduc o valoare debatable așa către magazine. Asta vedem și noi, asta simțim și noi. Fundamental, orice magazin ar fi dispus să-ți plătească un comision dacă poți să-i aduci un client nou, dar cumva intri într-o zonă de gri dacă îți plătește același comision sau acel comision atunci când repeți cumpărătura. Nu e o valoare atât de mare și atunci poziționarea noastră și tehnologia care am construit-o, practic ne lasă să și finanțăm acel utilizator. Ei vin la noi pe platformă pentru beneficii, dar noi ce putem să le facem? Putem să le dăm posibilitatea să finanțeze prin noi acele cumpărături fără niciun fel de dobândă. Și atunci nu mai au un comision tip cashback, de fapt au un comision, dar mult mai mic tip cashback, și diferența de comision devine revenue-ul nostru pentru că finanțăm acea cumpărătură. Concret putem să dăm posibilitatea utilizatorilor noștri să plătească până la 60 de zile fără niciun cost un produs.
Practic, deci practic oferiți un fel de credit pe 60 de zile.
Da, e un payment deferral, de fapt, da. Nu e un credit din definiție. E un payment deferral care impulsionează consumul pe o parte și pe cealaltă parte, la utilizatori, rezolvă o serie destul de complexă de probleme. Aș punta de câte ori nu s-a întâmplat când faceți cumpărături online, mai ales dacă e un magazin care nu l-ai cunoscut, să-ți și fie frică să plătești produsul că poate nu-i pe stoc, poate nu-l livrează. Ați pățit vreodată să returnezi un produs și să dureze poate 3 săptămâni până îți vin banii înapoi? Chiar să cumperi de două ori acel produs ca până la urmă să-ți vină banii înapoi?
Da, sunt cazuri.
Deci asta e una dintre problemele care rezolvă aplicația, produsul nostru pentru utilizatori. Practic îți dă posibilitatea să comanzi produsul astăzi, să-l plătești până 60 de zile, doar dacă ești hotărât să-l păstrezi, dacă ți se potrivește, dacă e fix ca și pe site, dacă se livrează, pentru că tu de fapt nu mai lucrezi cu capitalul tău, lucrezi cu capitalul nostru fără niciun cost.
Deci partea din banii de la fond îi folosiți și pentru a finanța achizițiile clienților voștri.
Da, în faza în care suntem acum, suntem încă într-o zonă de MVP, nu e ceva ce putem să scalăm, capitalul atras din investiții nu ar fi pentru finanțare, dar e ce facem pentru anumit segment de parteneri. Ce se întâmplă? Strategia noastră de go-to-market presupune să scalăm foarte repede și atunci cei mai mulți îi tragem prin rețelele de afiliere, tragem magazinele în platformă, dar imediat ce propunerea noastră cu creditarea face sens, încheiem contracte directe cu ei, astfel încât obținem și un termen de plată de la magazinele partenere, noi suportând riscul și în felul ăsta capitalul nu mai este o problemă.
Ok, și în funcție de termenii pe care îi stabiliți cu magazinele respective, mergeți și către client și spuneți, bă, uite, poți să cumperi geaca asta de la comerciantul X plătești suma pe care o vezi pe site, dar ai 60 de zile să dai toți banii, pe ideea asta.
Încercăm să uniformizăm propunerile, contractele noastre cu magazinele pentru a oferi uniform produsul, să avem un singur value proposition.
Da, ți se pare o provocare să, nu știu, să le explici clienților exact mecanismul ăsta ca să nu-l ia, să nu-l perceapă ca pe un credit?
Te referi la utilizatorii noștri?
Da, da, da.
Acum, într-adevăr, asta e o confuzie foarte mare în piață și se generează confuzia asta din cauza că eu n-am văzut niciun card de credit care să nu fie plată în rate fără dobândă. Eu nici n-am văzut reclamă altfel făcută. Și fix din cauza asta, lumea nu înțelege că modelul nostru chiar nu are, din definiție nu are. Cardul de credit în sine asta înseamnă. Ok. No, și atunci, într-adevăr, aici avem o provocare, o vedem provocarea asta, dar ce am identificat noi e un segment de utilizatori care au vârsta cuprinsă între 23 de ani, sunt la primul job, până în 33-34. De obicei, generația asta venită după 2009-2010, intrați în câmpul muncii, care tocmai au intrat în câmpul muncii în 2008-2009, așa, dar părinții lor au fost arși sau prinși de prima criză financiară. Și atunci 80% dintre ei nu au un card de credit și nici nu vor avea vreodată. Toți sunt cu carduri de Revolut, la noi în aplicație cred că 70% cu carduri de Revolut.
Interesant.
Da, chiar interesant. Da, pentru că pur și simplu nu au un card de credit. Nici eu personal nu am un card de credit. Că... Mm-hmm. Da, dar în schimb tipologia lor de consumatori e total diferită decât educația financiară care am primit-o eu sau cum am fost eu crescut sau generațiile, să zicem. Păi uite, ce observăm noi că se întâmplă, utilizatorii ăștia fac un commitment, de fapt totul este despre...
Sunt obișnuiți să plătească pentru serviciile pe care le primesc sau sunt plătitori buni? Cum...
Sunt plătitori buni, fac commitment foarte ușor, totul este despre instant gratification, de fapt aici este secretul. Ce am observat noi că se întâmplă, tipologia asta de utilizatori este perfect pregătită să facă un commitment pentru 4 rate, să zicem, la un produs dacă primește produsul pe loc. Uh-huh. În schimb, n-are abilitatea sau disciplina financiară să-și adune, să presupunem că produsul costă 800 de lei, un sacou, da? Dacă tu poți să-i oferi sacou atunci pe loc, el face commitment și îți plătește foarte serios, face follow-through la cele 4 rate, dar în schimb nu are abilitatea necesară sau răbdarea necesară să adune cele 4 rate și să cumpere la final produsul.
Asta e bine pentru voi.
Da, asta este bine pentru noi. Iar la aceeași tipologie de utilizatori sunt fix cei care până acum 3-5 ani, când nu erau în câmpul muncii, își piratau filmele online sau descărcau MP3-uri pirat. Dar imediat și-au avut un prim job și un venit stabil și-au făcut subscripție fără să se gândească pentru Netflix sau pentru Spotify. Mie mi-a luat 6 luni până să iau decizia asta, ca și când ar fi fost cine știe ce credit.
Înțeles.
Dar generația asta tânără nu are o problemă să facă lucrul ăsta. Face commitment și serios, nu are o problemă.
V-ați uitat cumva la tipologia clienților, câți dintre ei sunt vârste, sunt în pragul ăsta de vârste sau și câți dintre ei sunt peste?
Da, să știi că ne uităm atent și ce vedem e că cei mai performanți utilizatori sunt fix generația asta de millennials, sunt ăștia 23-35 de ani, așa, care sunt, tocmai au primul job sau sunt deja avansați în carieră, câștigă peste medie și folosesc, din ce observăm noi, tool-ul nostru ca un tool de budgeting, pentru că își iau reward-ul imediat, dar cumva îi ajută să economisească, adică n-ar fi avut disciplina necesară să adune banii.
Care mai era limita? Știu că era 50 de lei la un moment dat limita pe care puteai să o... cea mai mică sumă pe care o poți retrage după ce...
Corect, te referi la partea de cashback.
De cashback, da.
Adică am introdus o limită, adică întotdeauna a fost limita asta de 50 de lei, din două motive.
Da, v-ați gândit să o creșteți puțin?
Deocamdată nu face sens pentru noi, că singurul motiv pentru care am ales să avem o limită este că, unul, nu face sens altfel pentru că sunt taxele și comisioanele bancare destul de mari și nu face sens să virezi banii, costă mai mult poate decât suma. Și doi, e că vrem să facem un pic de retenție cu utilizatorii, să fie motivați, să înceapă să facă una, două, trei comenzi, să vadă valoarea produsului. Și atunci dacă ai putea să scoată de la primii 5 lei, nu știm dacă ar mai fi la fel de bine retenționați.
Revenind la piața din UK, sunt curios, în primul rând, de ce ați ales piața din UK? Cine v-a ajutat acolo? Pentru că închipui, na, veniți de la Cluj, hai să lansăm și noi biz în Marea Britanie, în Londra, să zicem. Cine v-a ajutat? Pentru că pentru un fintech local e destul de dificil și să-și imagineze cum se duc ei așa într-un oraș mare, ia, să lansezi și o produsul acolo.
Să știi că povestea noastră exact, foarte straightforward, exact așa cum ai descris-o tu și îi, să știi, e o decizie care am luat-o uitându-ne pe cifrele e-commerce-ului și după aceea restul elementelor inițial au avut mai degrabă legătură cu facilitarea transportului. Din Cluj avem 3 avioane în fiecare zi dimineața, 3 seara. Ajungem mai repede din Cluj în Londra decât în București. Mm-hmm. Asta e un motiv important. Al doilea motiv care l-am avut a fost că tehnologia, platforma și limba mult mai ușor de ajuns într-o piață și am... nu putem să zicem că ne-a ajutat cineva ca să intrăm în piața respectivă.
Și cum ați făcut, efectiv? Adică v-ați dus ușă în ușă la magazin?
Exact, am încercat
sau pe mail-uri, pe...
Da, exact. Am început să abordăm magazinele individual, având deja un value proposition destul de bun, l-am calibrat pentru UK și cam asta.
Și au răspuns pozitiv, că aveți peste 2000.
Foarte, adică surprinzător, mult mai ușor adopția decât în România, știi? Da, și după ce am început să punem rădăcini acolo, deja am început să găsim parteneri locali sau consultanți locali. Și avem un punct de lucru în Londra și acum urmărim să transformăm compania într-un holding company și să avem o sucursală doar în România.
Obiectiv ar fi mutați, adică în Londra.
Obiectiv ar fi să închidem o rundă nouă anul ăsta.
Okay.
O nouă rundă și atunci din ce deja vedem până acum...
de seria sau ce rundă ar fi acum?
Nouă ne-e și frică să le zicem pe numere. Mai numai degrabă le-am zice pe cifre.
Pe cifre, cât căutați?
Păi am vrea să
ridic... luat 1, 2...
Da, undeva între 5 și 7 am vrea să...
5 și 7 milioane de euro.
Da, să ridicăm. Și atunci nu știm cum se zice în cifre. Că
okay.
E diferent, deci da, inițial când am fost în Londra și am zis ce runde vrem să facem noi, erau seed, erau pre-seed.
Da.
Noi ne-am fi gândit că sunt runda. Da.
Bine, sumele probabil sunt mai mari, diferă un pic piața de acolo și...
Da, și atunci asta ar fi unul dintre obiectivele noastre, să închidem runda asta.
Și căutați investor mai degrabă în străinătate acum decât...
Păi, acum noi ne uităm la mai mulți investitori care înțeleg fintech și sunt cumva aliniați cu modelul nostru. Dar se pare că în zonele, în piețele astea ar fi mult mai ușor să atragi capitalul. Pe cealaltă parte și în România putea să ridicăm capitalul ăsta. Încă nu știm foarte, foarte sigur, dar ăsta e un obiectiv clar.
V-ați gândit și la equity crowdfunding? Pentru că a Revolut, a făcut și el la un moment dat o rundă de equity crowdfunding. Nu neapărat pentru bani, cât poate pentru a implica
o comunitate,
clienții voștri în felul ăsta. Adică...
Uite, e o chestie care noi am mai discutat-o intern, dar niciodată n-am luat o decizie și n-am analizat mai mult decât o discuție, așa, un debate. E ceva ce ar trebui să luăm în calcul și noi vedem că ar putea să retenționeze, ai putea să ai un...
Ați avea ambasadori, adică clienții voștri ar fi doar că au cumpărat prin aplicație, dar...
Sunt committed și invested.
Exact, și invested.
Skin in the game. Da, într-adevăr, vedem, plus că e o validare foarte mare pentru noi... Da, ar fi o chestie interesantă care am putea să o luăm în calcul serios, mai serios. Deocamdată nu avem un plan direct în treaba asta. Nu știm câtă energie și resurse ar lua. Ar trebui o strategie bine pusă la punct pentru așa ceva.
Ce model ați avut voi cu odată ce ați lansat Biz? Adică la ce v-ați uitat? Erau site-uri în România, bineînțeles. Cash out a fost bonusul ei.
Păi asta am încercat să vedem, să identificăm exact nevoile magazinelor. Și atunci una dintre nevoi care erau ușor de adresat și păreau că e un pas foarte bun și ușor de făcut era fix ăsta cu cashback, pentru că făcea sens, dar am putut să venim și să înțelegem și mai bine problemele lor. Pentru că dacă ar fi să explic așa ce probleme are și provocări are un magazin, poate ar fi mai bine să încep așa cu un pic cu istoria, adică să zicem până în anii 2000, cea mai mare provocare care o avea un magazin online era să ia banii fizic de la client. Alternativa la plata cu card online era un cec în poștă care trebuia să aștepți să se livreze, să ajungă, să se deconteze.
Să nu fie fals.
Să nu fie fals. După aceea, până să ajung banii în contul tău, putea să trebuie și 2 săptămâni. Și atunci, în momentul când ai venit cu o soluție cum a fost PayPal în care să faci plățile instant online, dintr-o dată făcea sens și să și vede o creștere exponențială la ce înseamnă e-commerce growth, știi? No, dar așa, în 2020, simplu fapt să enabling payments, tot ecosistemul ăsta care nu face altceva decât îți dă voie să cheltuiești banii tăi versus un comision la merchant, parcă nu mai prea face sens pentru magazinele online. Și de multe ori acest comision poate să fie până în 3-3,5%. Dacă e un card de consumer, într-adevăr este un cap, dar orice card de altfel nu este niciun cap. Adică merchantul plătește până la 3,5%. Uh-huh. Strict pentru privilegiu de a lua banii de la clienți. Deci noi când venim cu o propunere în care corect luăm un 5% comision, dar noi finanțăm cumpărătura respectivă, da, îți aducem clientul, îți facem loializare, îți dăm un sistem în care e foarte ușor să gestionezi plățile, ținem o latură comercială între tine, între noi și magazinul, o latură comercială, concret facem un singur ordin de plată odată la 10 zile sau cum ne înțelegem noi, comisionul devine zero pentru tranzacțiile respective. Dintr-o dată propunerea noastră face foarte mult sens. Mhm. Nu neapărat că înlocuim un ecosistem de plăți, dar suntem o alternativă sau augmentăm un sistem de plăți.
Am înțeles. Voi aveți experiență în zona asta de plăți sau pentru că ați înțeles destul de bine cum funcționează tot ecosistemul? Adică voi ce ați făcut ca cofondator, ce ați făcut?
Nu venim ca și background din zona asta, deși Vasile de meserie e contabil, înțelege foarte bine mecanismele astea din spate. Venim din marketing și publicitate sau business development, dar uite, acum suntem, am fost capabili să atragem talent, chiar talent senior, chiar avem de o lună jumate, îl avem pe Nicu. El a fost CFO-ul lui Bitdefender, mm-hmm, și acum e la noi. Și el ne ajută foarte mult în direcția.
Pe poziția de CFO? Sau?
Da. Uh-huh. Am putut să atragem talent și o să mai atragem talent în continuare, niște oameni cu dintr-o poziție senioră care să poate să ne ajute și să ne dea claritate și mai mare în mesaj și în cifre. Și...
Cum ați convins?
Da. Cum vindeți compania că te angajați? Adică ce le oferiți și opțiuni sau...
Păi acum sunt mai multe abordări, din punct de vedere a HR-ului, sunt mai multe abordări, mm-hmm, care le avem în funcție de departament, de om, de... Încercăm să fim o companie tânără care are o cultură interesantă și nu am avut provocări în a atrage talentul.
Prin prinde foarte mult stock option plans, adică le oferiți posibilitatea să aibă acțiuni în biz.
E ceva ce e un commitment făcut pentru noi, un option pool, uh-huh, dar încă nu e, adică niciunul dintre oamenii care au venit în companie nu sunt pentru asta aici.
Da,
nu. Da. Și bineînțeles, pentru anumite poziții, pentru o poziție de senior sau poziție CFO, clar ai un option plan.
Da.
Și una dintre, adică cred că la un anumit moment în viață, interesant să ai o provocare într-un startup. Uh-huh. E o provocare și o experiență de făcut, știi? Poate după un anumit nivel în care, practic, financiar nu mai e o problemă.
Deci e mai ușor să atragi talente care au stat, nu știu, 10, 15, 20 de ani în corporații și vor să treacă de cealaltă parte a...
Sau să pună în aplicare ideile lor sau un mediu în care ar aduce valoare mult mai clară sau cuantificabilă mult imediat.
Căutați să recrutați acum?
Da, tot timpul se...
Ce căutați? Pentru că Cluj e o piață destul de competitivă pe HR, mă rog, nu că Bucureștiul n-ar fi, dar...
Never ending programming people. Okay. Asta e clar un research, o chestie constantă și avem nevoie de oameni pe partea de sales, acum asta ne interesează,
sales
de operațiuni.
Sales în UK sau sales...
Da, și pentru UK. Mhm.
Care să meargă la magazine și să...
Da, să încheiem contractele. De acum, practic, abordarea noastră în UK nu mai e la nivelul să mergi la magazin la magazin. Mm-hmm. Vrem să luăm lanțurile mari, cum ar fi grupul Inditex, mm-hmm, unde vii dintr-o dată cu 800 de magazine în piață. De ce am zis grupul Inditex? Am zis pentru că una dintre funcționalitățile...
Nu.
Dar una dintre funcționalitățile care vrem să le lansăm și credem că ar fi un partener perfect, îi... o posibilitate, să le dăm posibilitatea utilizatorilor să folosească serviciul nostru și în offline. Concret, cum s-ar desfășura treaba asta? Ai merge la un magazin, să zicem Zara, și ai vedea sacoul cu 800 de lei și ai putea să-l cumperi la casă, ai avea a treia metodă de plată, deci pe lângă cash sau cardul, ai avea BizPay, okay, unde ai plătit tot 800 de lei, dar în 4 rate. Ai plătit 200 de lei atunci pe loc și încă 3 rate de câte 200.
Și asta ai face din aplicație, nu? Sau din POS ar fi...
Păi în POS-ul lor,
okay,
dar s-ar genera un QR code, uh-huh, care tu l-ai scanat cu aplicația noastră, și ai face plata avansului în moment în care el ar putea să te libereze marfa. Uh-huh.
Bun, și apoi urmează să plătească tot online.
Utilizatorul ne plătește nou online, exact cum are ratele, și noi decontăm imediat sau depinde cum avem înțelesul cu versus un comision cu, uh-huh, magazinul. O chestie care ar trebui să stimuleze consumul și pe o parte ar trebui să stimuleze consumul, pe cealaltă parte ar trebui să îți relaxeze bugetul.
Acum înțeleg de ce căutați voi programatori în continuare, pentru că probabil ai și un proces în spate de a-ți verifica clienții și toate instrumentele respective.
Corect. Una dintre focusurile noastre, să zic, poate 60%, e fix partea de scoring care o facem și cel puțin online o facem foarte bine. Și acum asta e ce vrem să reproducem și în offline. Utilizatorul trece printr-un proces de KYC, după care facem partea asta de scoring, ca să-ți dăm acces la funcționalitățile cu plata în... cu diferă.
Să înțelegem că au prioritate oarecum clienții mai vechi care au multe tranzacții la activ, îi ajută chestia asta.
Sunt două modele aici.
Presupun că o să fie un beta, probabil.
Da, chiar asta o să facem. Cred că în 2 săptămâni o să avem beta pentru offline și sunt două scenarii aici. Sunt cei vechi care vor putea să cumpere cu avans zero, iar dar un utilizator nou, într-o limită, va putea să cumpere un produs cu plată rate doar cu un avans de 25%.
Păi, ai zis avans zero, asta înseamnă că poate să meargă să ia...
Deci dacă ești utilizator vechi de al nostru și avem un istoric și un track record cu tine, da, o să poți să mergi să scanezi produsul pur și simplu, nu vei plăti nimic, îl plătești în 4 rate direct în biz. Deci practic pleci fără să plătești cu produsul din magazin.
Păi și dacă lansați beta în 2 săptămâni, cu ce magazine v-ați gândit să lansați?
Păi avem o selecție de vreo 30 de magazine locale pe care să testăm și să punem la punct tehnologia ca să putem să scalăm pe rețelele mari.
Care e cel mai popular magazin? M-am întrebat tot timpul. Adică cel mai popular în sensul unde se fac cel mai multe comenzi prin biz.
Să zic așa, să ar trebui să dau 2 statistici interesante. Deci, ca și volum, clar, cele care au categoria de ITNC, fashion, categoria de fashion, dar ca și cifre sunt ITNC.
Bun, mai mare pe ITNC.
Ca număr de tranzacții ar fi AliExpress de departe, cred că face.
Aha. Doar că acolo sunt bonuri mai mici.
Exact,
de
acolo aici
ții orice cu 2-3
exact.
Dolari.
Exact. Așa. Vedem iar pe Booking că performează foarte bine. Așa. Și sunt, bineînțeles, după aceea cele românești, exact cum le știți, topurile oficiale. Se regăsesc și la noi. Adică...
Interesant.
Și cel mai mare comision, din de unde a venit de când ați făcut voi biz?
Așa, în sensul că cel mai mare comision care îl încasăm este un utilizator.
Procentul de cashback.
Da, procent de cashback.
Cashback, corect. Păi cred că pe Booking a venit un utilizator și a rezervat ei, familie întregi și încă, nu știu, cred că cu nașii, luna de miere... Nu știu exact unde, dar au fost vreo 4.000 de euro.
Și voi parcă ne oferați 3,5 prin Booking sau ceva de genul.
Da, și comisiunea a fost 4.000.
Ce frumos!
Cred că v-ați strâns toți când ați văzut asta. Bă,
ce se întâmplă
aici? Ce se întâmplă aici? Bun, da. Aș reveni puțin la funcționalitatea de care spuneai acum că vă pregătiți să o lansați. Spuneai ceva și de... POS, că e infrastructura, adică e gata, e infrastructura deja pentru a face, pentru a scana codul respectiv sau ca să
mergem. Păi sunt două, procesul. Da, sunt două tipuri de parteneri care avem. Sunt cei cu care suntem integrați direct cu softul lor de gestiune, că practic e problemă de gestiune aici. Așa, sau sunt cei care le dăm noi o platformă de unde să își gestioneze relația cu noi.
Exact. Cu voi. Spuneți ceva și de POS, credeam că trebuie să aveți o legătură și cu băncile sau ceva.
Acum, aici are o confuzie de terminologie, POS depinde ce te referi. Știi? De fapt, el e point of sales. Acum, point of sales e ansamblu de ERP cu device-ul ce ți-l dă banca.
Bun.
Da. Noi le zicem POS la fix device-ul care îl ia banca.
Aș încheia cu o întrebare legată cu un sfat pe care să-l acorzi tu antreprenorilor, în special celor din fintech români, când vor să treacă granița. Pentru că mulți se tem, mulți vor să-și valideze produsul în România, poate nu e neapărat o bună idee să ți-l validezi neapărat în România. Ok, știi piața, știi jucătorii, știi limba, dar poate e o bună idee să încerci să-ți validezi produsul pe orice altă piață.
Asta, exact asta se întâmplă, e fix treaba care am discutat-o, că nu o să o facem niciodată și așa am făcut și noi.
Da?
Exact așa am făcut și noi, exact ce n-am fi vrut să facem, dar ce înțeleg acum și ar fi și sfatul meu, înțeleg că de fapt frica cea mai mare care o ai și din care nu te duce dincolo, nu că nu înțelegi sau că nu-ți dai seama că e valoarea mult mai mare într-o piață matură, dar accesul la capital te limitează. Și atunci când ai un runway de 2-3 luni sau începi cu investiție proprie și nu știi exact unde te duci, dacă o să atragi capital, dacă nu o să atragi, e destul de greu să te desprinzi de ce-i comod.
La urmă te costă și bilet de avion ceva.
Exact, exact. Știi? Și atunci, de fapt, e exponențial riscul. Cred că e de 10 ori mai mare riscul să te duci într-o piață care nu o cunoști, unde, fără capital, mult mai greu. Și atunci asta ar fi și sfatul. Și deci m-aș focusa să faci minimul efort necesar ca să demonstrezi viabilitatea produsului și să poți să atragi capital.
În competiții, prin afară, bănuiesc că ați fost pe la diverse pitch-uri.
Da.
Adică
da.
E o bună variantă să...
Da, într-adevăr.
Din când în când și pe la...
Întotdeauna te ajută treaba asta pentru că odată îți dă vizibilitate, dar ce aș zice că e mai valoros de atât e că inevitabil, cunoști modele similare, vezi antreprenori, vezi alte perspective la aceeași problemă. Da, e o chestie care îți dă curaj de multe ori.
Am înțeles. Ești din zona de confort și crești în felul ăsta. Da, Lucian, mulțumim foarte mult pentru prezența la podcastul cu numărul 19 al Future Banking. Sper să ne revenim și la eveniment, pentru că ne-ați fost alături și anul trecut și acum... Sper să ne vedem pe 12-13 mai la Future Banking și până atunci, de fapt nu știu dacă până atunci, dar să ne ții la curent și cu următoarea rundă când o să aibă loc anul ăsta.
Da, cu siguranță.
Multă baftă în UK.
Voi nu uitați să intrați pe futurebanking.ro, lista noastră cu speaker crește de la săptămână la săptămână și sperăm să vă avem și pe voi alături de noi la conferință, pentru că o să discutăm lucruri extrem de interesante din zona de fintech și digital banking. Ne auzim... La podcastul cu numărul 20, o să vă anunțăm și pe pagina de Facebook cine va fi următorul invitat. Până atunci, toate cele bune, mulțumim, Lucian.
Și multă baftă, zi faină.
La revedere.
Mulțumim și noi.